Ta kázání se jmenuje A tak žiju. Kdybych se pokusil popsat život někoho z vás, tak si myslím, že bych se nějak moc jako nepletl, že bych to dokázal v obecných rysech. Třeba tamhle Jirku Smolíka, že jo, ráno vstává, bolí ho v zádech, musí se čili kroutit, že ho potom jde na Prachov se psem, pak dělá doma, nebo někam jede, potom ho zavolá Jára a řekne Jiří je pěkně, jedem na golf, řekne hurá, jedem na golf. No, pak jedou na kije, že jo, tam něco porichtovat, něco tady opravit a tohleto, večer si dají víno a občas na něco se kouknou na televizi, občas někam vyjedou, že jo. No a jak jsem, tak v neděli jdou na shromáždění, že jo. No, je na tom něco špatně? No, jako chci říct, že to není ani dobře, ani špatně, prostě každý z nás nějak žije a tak nějak žije. Já bych tady přečet na začátek ještě tadyhle několik veršů, tadyhle z Lukáše, Matouše a tak. A to je právě o tom, jak Ježíš povolal ty svoje učedníky. Na začátku jsem čet, jak oni se dozvěděli, kde Ježíš bydlí, a tady ještě je to takový malinko něco o tom víc. A tady se říká, když procházel kolem Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petra a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře, byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou a učiním vás z vás rybáře lidí. Oni hned zanechali sítě a šli za ním. O něco dále uviděl jiné bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedem spravují sítě a povolal je. I opustili loď i svého otce a šli za ním. A když budeme o kousíček dál, Lukášovi v 5. kapitole, tak tady je zase napsaný o dalším povolání učedníka. A tady je napsáno, pak vyšel a spatřil celníka jménem Leví, jak sedí v celnici. A řekl mu, pojď za mnou. Leví všeho nechal, stál a šel za ním a ve svém domě mu připravil velikou hostinu. Bylo tam množství celníků a jiných, kteří s ním stolovali. A potom je tady to poslední a tady je napsáno, v těch dnech vyšel Ježíš nahoru k modlitbě a celou noc se tam modlil k Bohu. Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich 12. Které také nazval apoštoly Šimona, kterému dal jméno Petr, jeho bratra Ondřeje, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alefova, Šimona zvaného Zélota, Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se potom stal zrádcem. Ty učedníci nějak žili prostě. Víme, že 7 učedníků, a to není málo, z těch 12 byli rybáři. Jeden celník, to už je 8. A co dělali ty zbylí 4, já nevím. Možná by se to někde dalo nějak dopátrat. Ale je jasný, že v různých dobách se prostě lidem žilo různě. Co do způsobu života. Bible to vysvětluje tak jakoby dost jednoduše, nějak složitě, ale v příslově napsáno, že náš život je mnohdy o tom, jak komu přeje čas a příležitost. Jak vám přeje čas a příležitost. Za do Pána Ježíše Krista cestovat na dovolenou, podívat se do jiné země, nešlo. To vůbec ta myšlenka neexistovala. Slovo dovolená nebylo. Takový slovo ani jeho ekvivalent v Biblii vůbec neexistuje. Slovo dovolená, to je výdobytek až posledních málo let. Takže není to žádná norma, jako že takhle to má být a tak to má, jako tak to zůstat musí. To bychom se skutečně mýlili. Dneska lidi žijou prostě v různých částech světa, v různých situacích. Jedni mají nadbytek, že nikdy nespotřebují to, co mají, jedni nemají vodu ani na jeden den. Generace před námi prošly různýma válkama, mnohí lidi, kteří dodnes žijou, prošli vyhlazovacíma koncentračníma táborama v Osvětimi, Birkenau a kde já vím, co všechno. Některý lidi dostali rakovinu, předčasně umřeli mladí. Některým lidem se narodili postižený děti a já takový lidi potkávám, mám jednoho kamaráda, no, známýho, který mají syna, který je postižený. A já když ho vidím, tak oni, on už je dospělý, je mu asi 33, 34 a oni s ním vždycky chodí na procházku do Lip. Buď pěšky ho vedou, anebo ho vezou na invalidní mozaiku. A ty jeho rodiče ví přesně, že ten jejich syn takhle zůstane, až dokud neumře. A že se o něj bude muset starat až do smrti a možná si říkají, jak to budeme dělat, až ho neunesem a nebude mít na to sílu. Co budeme dělat potom, jak to s ním bude. A vědí, že to s ním jako nepovede, že neudělá žádnou školu, že prostě se nestane žádným řemeslníkem ani ničím jiným. Pak jsou lidi, kteří přišli o děti, že jo, buď tragicky, nebo vzpomínáte, jak jsme se tady modlili za tu Janičku, 3 letá umřela na agresivní formu rakoviny, rychle během 3 neděl byla po smrti. Pamatuju si, jak jsme tam za ní byli, se podívat, není to vůbec radostný pohled. Pamatuju si, že Jovka jí tehdy posílala jakýho zajíčka plišovýho a toho jí dali do rakve. Prostě jedni mají hodně, druhý mají málo a je to různý. Kdybyste to chtěli vysvětlovat, tak to nejde. Nemá cenu to vysvětlovat, protože David, když v jednom žalmu se o tom mluví, tak tam říká tuto větu. Chtěl jsem to rozumem vystihnouti, ale viděl jsem i pracno. Prostě to nejde. Takže to ani nemá jako nějak vysvětlovat cenu. Prostě jsou lidi jako my, kteří chodí v pohodě do shromáždění, máme tady Bibli, a pak jsou lidi, kteří do shromáždění chodí tajně a Bibli mají podprkenou podlahou, aby je za to nezavřeli. Ale všichni máme to samé písmo a já vždycky, když Bibli čtu, tak mě oslovuje ještě jedna věc, že to samé písmo, tu samou věc, ty samé slova četli před náma naši bratři v 1. století už. A je to pořád to samé a Bůh to ponechává bez jakýchkoliv změn. A tohle písmo propichuje časy, věky, všechny války, všechny doby míru, chudobu i bohatství, nedostatek i nadbytek a vede nás to k jednomu cíli, k tomu nejvyššímu cíli, aby jsme dosáhli života věčného. To je nejvyšší cíl, který lze dosáhnout. Dosáhnout věčného života v Pánu Ježíši Kristu. Matouš 25. kapitola je podobenství o hřivnách. Já to nebudu číst celý, ale přečtu ten konec, který určitě znáte a pamatujete si to. A teďka tam je to vyúčtování, že jo? Každý dostal podle svých schopností prostě nějaký ty hřivny, že jo? A teď nastává konec a tady se říká, ten poslední, co měl jednu, co jí zakopal, tak tady se říká, vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má hřiven 10. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. A kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Víte, on takový divný, možná byste se nad tím třeba nepozastavili, protože to je jako v Biblii, ale jak byste to čekali? Je někdo, kdo má 10 hřiven. Není tam nikdo, kdo nemá nic, ale je tam jeden, který má 1. A možná byste čekali, jakože prostě to bude jinak, že to bude, no tak tomu, co má 10, vemte 1 hřivnu a dejte tomu, co má jenom 1, aby měl aspoň 2. Prostě těm, co mají moc, vememe a dáme těm, co nemají, jako i Robin Hood, jakože. Ale tam to takhle není. Tam je to jinak. Tam je napsáno, vemte tomu, co má 1, to seberte a nedejte to tomu, co má 5 nebo 4, ale dejte to tomu, co má nejvíc a bude mít ještě víc. A ten, co něco má, i o to přijde. Možná, že vám to připadá nespravedlivý, ale Bůh tím říká prostě jednu věc a říká tím vlastně tohle. Když jdeš za mnou, tak to nemůžeš dělat tak, jakože když se ti to hodí, když se ti chce, když máš čas nebo když můžeš. Tohle nemá prostě smysl žádný. Přesně tak se zachoval ten poslední, ten lenivý služebník. Nic nechtěl riskovat, nic nechtěl přijít. Chtěl, aby věci zůstaly tak, jak byly prostě. Hlavně nebudem se moc tadyhle jako někde moc vypínat, jen ať to je tak, jak to je. A pěkně, když on bude chtít, tak já mu zase vrátím to, co mi dá. Ale riskovat nic nebudu. Nic mě to nebude stát. Nechci si narušit žádné svoje cesty. Myslím, že o tom je ta odpověď. Že takhle se Kristus prostě následovat nedá. Kdybys na zemi dosáhl čehokoliv, co považuješ za nejlepší, ale nedosáhl spasení a život věčný v Pánu Ježíši Kristu, tak výsledek je nula. Nebudeš mít opravdu nic. Protože i to, co máš, ti bude sebráno. 7 učedníků, jak už jsem říkal, byli rybáři. Jeden byl celník, u těch ostatních já nevím. A jejich pracovní místo bylo Galilejské jezero. Galilejské jezero je, oni tomu říkají Kinaret, že jo? Tam tehdy byli, strávili se tam jako docela dost času, chytali jsme tam ryby. A to je plocha velká 20x11 km, leží 210 metrů pod hladinou Středozemního moře. A ty lodě, jak jsem si to našel, na kterých oni tehdy tam lovili ryby, byly lodě dlouhé asi tak zhruba 8 metrů, široký 2,5 metrů, měli stěže, měli nějakou plachtu, vzadu byl přístřešek. A byla to pomalá, těžká, špatně objevovatelná loď, ale byla hodně pevná. Bylo tam většinou 6 lidí. A to, co si sebou brali do práce, bylo oblečení, poduška, jídlo, koše, nářadí a pochodně. Měli síť. A ta síť podle tehdejších jako, informací byla jednou velice drahá. Mít síť rybářskou, do které jste mohli lovit jako, z lodi, To byl majetek. Takže pracovali s tou sítí opatrně, aby ji netrhali, aby ji nepoškodili, aby jim co nejdíl vydrželi. Ta práce byla tvrdá a vyžadovala hodně času a hodně trpělivosti. To byli rybáři, takhle žili. Pak tam byl celník. Celník byl úředník sluha Římanů, že? Tehdejších, jak mnozí to chápali, okupantů, byl úředník, kterým většina Židů pohrdala a nenáviděla ho. Oni nenáviděli jeho, on zase neměl rád ty lidi a prostě celníci byli jako obecně neoblíbení. Ale víme, že Pán Ježíš Kristus nevedl k nenávisti k Římanům ani k nikomu jinému. On nevedl k nenávisti prostě k nikomu. A celník vybíral clo. Byl neoblíbený, ale zajímavý na tom bylo, že on vlastně vybíral to clo stylem, jak kdo se mu líbil. On neměl žádný závazný tabulky. On to dělal tak nějak jako odhadem. Prostě ty neseš tohle, tak mi dáš tolik. Bylo to takový jako, že když si na někoho zasednul, tak ten člověk měl docela smůlu a určitě ho nemiloval. Jeho život byl asi takovej, že byl v ty celnici, vybíral večer pitka, nějaký kamarádi, dokud Řím umožňoval mu tak ležít, tak žil. Pak tady byli farizeové. Farizeové věřili, že svou snahou, důsledností a puntičkářstvím zastávají Boha, že ho reprezentují. Že oni jsou to správné místo, který reprezentuje Boha. A že když by Bůh určitě, kdyby něco dělal, tak je určitě nepomine. Ale nebyla to pravda. Bůh je zcela pominul. Když se dělo Boží dílo, oni stáli úplně na jiném břehu a byli zcela pominuti. Ježíš o nich řekl úplný opak. Řekl, že činí syny pekla. Pak tady byli zéloti. Dokonce jeden zélota se dostal mezi učedníky Kristovi a zéloti nějak kamarádili s farizeji. Zélota byl původně Šimon, kananický, a to zélota tam je proto, aby byl rozlišený od Šimona Petra. A říká se, že v minulosti svého života tento Šimon zélota byl členem té sekty nebo toho spolku těch zélotů. Zřejmě těch lidí, kteří sympatizovali v tu dobu se zéloty, bylo ohromné množství, nebylo to jenom nějakých pár stovek lidí. Bible říká, že dá se tak nějak najít, ale i v jiných zdrojích, že to bylo hnutí odporu proti římský nadvládě. A Říman Flavius ve svých pamětech řekl, že zéloti byli loupežná rota. Odmítali platit daně Římanům a když Pána Ježíše Krista chtěli prohlásit za krále, tak zřejmě za tady tím úmyslem stáli právě zéloti, chtěli ho využít, aby vyhlásili království Izraele, že v tom viděli to boží řešení, jako toho vysvobození. Ale boží záměr takovej nebyl. Oni v něj věřili, ale věřili špatně. Protože Ježíš Kristus se před nimi skryl, utek jim, odmítnul stát v čele toho spolku, ale hlavně vidle jim do toho hodil tím přikázáním lásky k nepřátelům. A toto přikázání nám neumožňuje zabít nepřítele. Janus řekl takovouhle věc, miluj duši nepřítele víc než svoje tělo. To už je opravdu jako první liga tady to. Takhle uvažuje málo lidí, ale je to správná cesta, je to to správné uvažování. Okolo Pána Ježíše Krista bylo mnoho lidí, kteří s tím hnutím sympatizovali, ale Pán Ježíš Kristus prostě tuhle politiku nedělal. A toto hnutí vlastně žilo v takovým celoživotním omylu. Snažit se měnit věci, jež se vidí, Ježíš Kristus nedělal. Měnil věci, jež se nevidí. Písmo nás učí, že co se vidí, je dočasné, co se nevidí, je věčné. Já jsem slyšel jednoho bratra, který měl takovou výzvu, říkal, všichni křesťani by se měli přihlásit do nějaké politické strany a tím ovlivňovat věci. Já s ním zcela nesouhlasím, ale nevylučuji, že někdo takový úkol mít samozřejmě může, protože si myslím, že sloužit Božímu království je vyšší věc, než dělat politiku. Je to jako, když jste nad něčím, anebo jdete skrz něco. Když se někdo stal v tu dobu zélota, tak to musel dělat naplno. Člověk, který byl proto získán, tak tomu dal srdce, sílu, peníze, všechno. To hnutí odporu, jak je známo, nakonec skončilo s hromadnou sebevraždou, skokem z Masady, jo, u mrtvého moře, a tím to bylo ukončeno. Ale hlavně ty lidi, kteří se touto cestou dali, už nenásledovali Pána Ježíše Krista. A jak je napsáno v písmu, jakomu přeje čas a příležitost. Okolnostma, stejně jako naši předkové, a možná ty, co budou za náma, budeme procházet jako počasí. Počasí neděláme, ale reagujeme na něj. Zima, horko, déšť, vítr, bouřka, vichřice, pěkný počasí. Ale žádný z těch počasí nesmí a nemůže měnit náš směr. My prostě někam jdeme, jdeme do Božího království. Nemění to cíl naší cesty, ale měníme oblečení. Do kopce se potíme, z kopce si pískáme. A do toho všeho máme ještě jiné věci, které musíme a čeho jsme my správcové a co Bůh bude vyhledávat z naší ruky. To je tvoje rodina, tvoji bližní, tvoje práce, tvůj dům, tvůj byt, seš toho správce. Za to jsi zodpovědný. Lidi, který potkáváš, lidi v krámu, ty, který vidíš, to jsou ty, co jsou ti blízko. Ale toho musíš opravovat auto a pračku a všechno, co ti padá přitom na hlavu. Ale musíme vědět, že naše cesta není vždycky po větru. A to je důležitý vědět. V Efeském, ve 4. kapitole, se tady říká tohle. 13.15. 4.13.15. Až bychom se se běhli všichni v jednotu víry a známost Syna Božího, muže dokonalého, v míru postavy plného věku Kristova, abychom již více nebyli děti, zmítající se a točící každým větrem učení neustavičnosti lidské v chytrosti k oklamávání lstivému. Ale upřímně se mějte v lásce a rostme v toho všeho, který je hlava, totiž Krista. Tady ekumenicky je to trošku jinak, možná je to srozumitelnější. Pak už nebudeme děti, nedospělí, nebudeme zmítáni, unášení závanem kdejakého učení lidskou falší, chytráctvím, sváděním k bludu. Ale buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. Tady to slovo znamená, že unášen větrem, zmítající se, znamená házející sem a tam, nebo zmítající, unášený jako list ve větru. Ale doslova znamená házet s něčím sem a tam. V Jakubovi v první kapitole tady se říká to známé místo o ty mořské vlně a to je podobný. A tady se říká tohle. Má-li kdo nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a výčitek a bude mu dána, ať však prosí s důvěrou a nepochybuje. Kdo pochybuje podobem mořské vlně, hnané, zmítané vichřicí, ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane. Je to člověk rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. No a to je právě ono, že aby jsme nebyli házeni, zmítáni sem a tam každým učením, každou zprávou, která prostě do vás narazí, z toho plyne pochybnost, že jo, prostě, a pochybnost vede právě k tomu zmítání a unášení. Je zajímavý, a to mě oslovuje, když takhle v písmu to napsané přímo není, že by, když za Ježíšem přišel ten člověk a řekl, pane, půjdu za tebou, ale dovol mi napřed pochovat mýho otce, tak on mu neřekl, no, tak když teď je takováhle situace, tak jo, tak počkáme a pak teda přijď. On mu řekl, ne, nech mrtví, ať pochovávají svý mrtví, pojď za mnou. Že jo, když přišel jiný, říkal, pane, dovol, abych se rozloučil se svou rodinou, a pak za tebou půjdu, říká, jasně, to chápu, prostě, kdo by se nechtěl rozloučit, tak se běž rozloučit a pak přijď. On mu říká, kdo vstáhne ruku k pluhu a ohlížel by se, není způsobný pro království Boží. Je to jinými slovy, to, co pán Ježíš říkal vždycky, hledej nejdřív to Boží království, ty věci, které Bohu náleží. Prostě takhle to je. My si to říkáme jinak. Když říkáme, no a když je teď takováhle situace, no tak nejdřív musím tohle vyřešit, nebo nejdřív se tohle musí řešit. A teprve potom, až tohle vyřeším, tak pak teprve budu mít prostor na tohleto. To je špatně. Musí to být obráceně. Přimknout se k Pánu Ježíši Kristu, k písmu, ke společenství a nenech se jako dítě zmítat, unášet nějakým větrem. Ať už to je vítr různých zpráv. Já myslím, že dneska mám pocit, že lidi hodně unáší televizní vítr, kam prostě vane, tam to je ten svět, ale já myslím, že náš svět má být prostě jiný. Protože televizní vítr nás Pánu Ježíši Kristu nezavane. Za žádnou cenu bychom neměli opustit Boží přikázání. A platí slovo, který říká, že kdo nemiluje bratra, zůstává ve smrti. A miluj toho, i když je ti blízko. Takže to, co nás čeká, nevíme, ale myslím, že to není to důležitý. Důležitý je to, že víme, kam jdeme a že jsme ochotní na té cestě prostě zemřít. Protože nezměníme ten svůj kurz, nezměníme tu svou cestu, nezměníme to, kým chceme být. A myslím, že je tady ještě taková jedna věc, na kterou bych chtěl upozornit. Byla tady byla tady, znáte příběh Marty a Marie, že jo? A byly to dvě úplně rozdílný, byly to dvě prostě rozdílný ženský, každá byla úplně jiná a byly to sestry a oni, když tam přišel Ježíš, tak jedna si prostě vzala stoličku nebo co, já nevím, to už jedno, sedla si k nohám Ježíše a poslouchala, byla prostě v klidu. Ta druhá, ta prostě zašla trochu trojčit, že jo, zašla tam lítat a protože pozvali ty hosty, pozvali Ježíše a všechny ty lidi a teď to tam byl v kuchyni mazec a bylo toho moc. No a ona ta ségra místo, aby teda jako pomáhala, tak tam zůstala sedět a tahle ta Marta jako tam lítala, že jo. A už ji přetekly nervy a měla pocit, že je na to prostě sama, že by jí tady měli jako, že by měli pomoct. Ta šla teda za nejvyšší autoritou, říká, tobě je to jako jedno, tohleto, tobě na tom nezáleží, tak jí řekni, že jo, ať mi pomůže, jí tady sedí jako pecka. A Ježíš jí říká, Marto, seš pečlivá a trápí se kvůli mnohým věcem, ale jednoho je zapotřebí a Marie vyvolila dobrou stránku, která od ní nebude odňatá. Prostě je hodně věcí, který člověk může mít fakt takový reálný pocit, jakože to nesnese a že něco se musí dělat, co se musí udělat. Že? Ale možná je to jinak. Ta Marta to tak prostě cítila a Ježíš ji nějak jako nevyplísnil, neřekl, že jsi úplně blbá, ty tomu nerozumíš, ale prostě i laskavě jakoby ukazuje, že ta cesta, že není jenom tohle na světě. Neřekl, že se na to má vykašlat, neřekl, že má dělat víc. Prostě ukazuje, že aby se uklidnila. A vždycky budete mít kolem sebe, prostě třeba v rodině, nebo ve sboru, nebo kdekoliv, budou vždycky ty typy lidí tam budou. Budou tam i ty Marty, i ty Marie, a budou tam lidi různý. Ale písmo nám ukazuje, že tyhle dvě sestry prostě při sobě držely. Nějakým způsobem při sobě držely, měli se rádi. A když Ježíš přišel do toho, že jo, tam dotyká, tam do toho města, do ty Betany, jak tam byl ten Lazar a vzkřísil ho, tak oni za ním obě jako přichází. A víte, co je ale důležitý a co je hlavní? Není to, jaká byla Marta a Marie, prostě každý nějaký, každý něčím po někom je, že jo. Ale tam je napsáno, že Ježíš Marii i Martu miloval. A to je to hlavní. Jedna byla taková, spíš klidnější, druhá jako trojčila, že jo? Ale Ježíš miloval obě. A v tom nebyl rozdíl. Rozdíl byl v tom, jaký byli. Ta jedna potřebovala možná víc trošku jako usměrnit a to bylo všechno. Nemělo by smysl, kdyby ta Marta plakala na stoličce, já jsem taková dle a to je hrozný. Prostě seš, jaký seš, co seš. Jsi z nějakého těsta udělaný, tak to přijmi, bojuj se slabostma a to, co je silný, prostě posiluj. Naše duše, kterou nám Bůh dal, je největší majetek, který máme podle Boha. To je největší majetek, to nejcennější, co vlastníme na tomto světě. Není nic vyššího, nic cennějšího, ani důležitějšího. Svět se nemůže narovnat světem. Svět nenarovná k něčemu přímému. Ze světa podle písma lze být zachráněn skrze oběť Pána Ježíše Krista. Oběť, ale nejenom ale ne tělesně, ale tvoje duše může být zachráněna pro život věčný. Umím si představit, že na Pána Ježíše bylo mnoho požadavků a tlaku. Dokonce i ze strany učedníků. On jim někdy řekl, nevíte, co chcete, vůbec nevíte, co žádáte. Mnohých věcí byly mimo a jejich požadavky byly nesmyslný. Byl tam jeden dokonce z těch bývalých zelotů. Bibli to sice není, ale umím si představit, že tam ty požadavky a rozhovory byly, aby Ježíš nějak jako, říkají, tobě to nevadí, jako jsou tady ty Římani, co se tady děje. zabili tamhle ty lidi při tom obětování, to jsou Židi, ty seš taky Žid. Ale Ježíš prostě řekl, měj víru setníka, hledej nejdřív Boží království, čím pokání, nebo zahyneš, jako všichni ostatní. Takže to, kým budeme a jak budeme žít, k čemu se teda přidáme ve svém životě, to je skutečně čistokrevná volba každého z nás a nikdo nemůže nikomu dělat svědomí ani ho nějak richtovat za to, že si vybere to, co si vybral. Poslední věc, kterou chci přečíst, je list do Filipským 4.7 a to se mi zdá důležitý. A tady je napsáno taková rada. 4.4.7. A tady se říká, radujte se v Pánu, vždycky znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost, ať je známá všem lidem, Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Tady je, o nic nebuďte pečliví, ale ve všech věcech skrze modlitbu. Bůh nám říká, to je Boží řeč k nám. Nebuďte pečliví, nebo jak tady je, nebuďte o nic pečliví, anebo netrapte se žádnou starostí, tak to doslova přeloženo znamená tohle. Člověk, který úzkostlivě přemýšlí a stará se, běhá sem a tam. A běhá sem a tam. Znamená to takový jako zmatkování v životě, jakože když něco já neudělám, tak se něco stane, nebo musím něco teď hned udělat. Úzkostlivě přemýšlející, běhající sem a tam, anebo tikající. Neustále ne, prostě člověk rozkymácený. A Bible říká, nebuďte takový, nedejte se těma okolnostma života takhle rozkymácet a dává radu. Ve všech věcech skrze modlitbu. Já jsem si to místo připomínám a rozhodl jsem se, že to takhle opravdu budu dělat a dělám to tak. Všechno, co vím, že mě ten den čeká, i když bych vyměňoval blbej šroubek někde, tak se za to prostě pomodlím nám to Bohu. A pak už Pánu Bohu poručeno. I kdybych umřel, tak umřu a vím, že to není bez Božího dovolení. A jsem v klidu. A písmo to říká, vždy jsme klidní, protože víme, že máme domov u Pána. A jak je napsáno tady v písmu, že pokoj Boží převyšující vaši mysl bude střežit vaše srdce. A to je přesně to, co potřebujeme. Je to vnitřní změna, která vám nevyrostou vám vlasy a takovýhle věci, ale je to vnitřní změna, která je zcela zásadní pro životní, bych řekl, klid a vnitřní pohodlí, protože naše duše, podle písma, nezáleží na počasí, má odpočívat spokoj. Pokud to teda nemáš, nemyslím si, že by byla chyba u Boha. Pane Ježíši, tebe prosím za tvoje požehnání pro každýho, aby to, co tady čteme a slyšíme v písmu, aby se stalo taky naším životním slohem a něčím, co prožíváme a co je skutečně pravda v těch našich životech. Prosím tě za to, aby jsme nebyli takový ty nespokojenci, co si pořád na něco stěžujou, co si myslí, že tím, že něco udělají, že spasí svět. Pane, tobě se podáváme a do tvých rukou se vydáváme a na tebe spoléháme. Prosím, abys nás vedl. Amen.